Цей довгий лист нас трохи заспокоїв. Отже, Варлет узяв себе в руки. Більше того, він планує вирушити в мандрі з Сарою, що було, безперечно, першим кроком до відновлення порушеного порядку речей. І в цю мить мені спало на думку, що молода жінка, безперечно, самохідь замкнулася в своїй кімнаті, караючи себе за той дурний нещасливий випадок, дозволивши собі розтовстіти і видаючи себе за більшого паралітика, ніж то було насправді. Її листи свідчили, настільки вона втішалася своєю роллю каліки, страдниці, мало не святої. І я почав розуміти, чому Джонатанові було не по собі в тій завжди зачиненій кімнаті, де Сара довела свій мазохізм до логічного завершення, вивчаючи давньоєврейську мову в товаристві рабина. Я не сумнівався, що молода жінка мала схильність до містики. Дуже зрозуміло в її стані. Але лише тепер я усвідомив, що вона вдалася до того дивного розумового викрутасу, коли найчистіші пориви духу дають порочні наслідки. Треба було широко розчахнути вікна, треба було витягти її з цієї кімнати, де назбиралося стільки гіркоти, що жити в ній було жертвою, і то марною. Варлет усе зрозумів правильно. Треба витягти Сару з того колодязя, і надія відродиться. Я написав персонального листа Джонатанові, пояснивши йому, що я думаю про цю ситуацію. Він відповів негайно. «Дорогий Сириле, ви зуміли виразити в конкретних словах те, що я відчував підсвідомо, і я вам надзвичайно вдячний. Автомобільна катастрофа, у якій Сара так жахливо скалічилась, не була просто нещасливим випадком, а хотіла вона того чи не хотіла, актом самогубства. Вона себе звинувачувала за це таємно і спершу хотіла покарати себе через народження Єгуді, що мало принести їй смерть. Так їй здавалося. Та оскільки це нове самогубство завершилося невдачею, як і перше, вона підсвідомо вирішила позбавити себе життя, навіки замкнувшись у своїй кімнаті. Тобто справді вдалася ще до однієї спроби накласти на себе руки. Саме це я відчував, і вона страшенно дратувала мене, мало не доводячи до нудоти. То не від Сари я втікав, а від смерті, яка в ній загніздилась. І, звичайно, вона сама не розуміла, про що йдеться. Вона перебільшувала своє лихо, маючи цілком благородні наміри. А знаєте чому? Бо вона мордувала себе думкою, що її батько самохідь викинувся з вікна в Берліні. Ця думка так міцно засіла в її свідомості, що перетворилась на нав'язливу ідею. Їй треба було якось заплатити за самогубство батька. І ось вона сама врізається машиною в стовп. І саме це подвійне відчуття провини, і то куди більшою мірою, аніж переломи тазових кісток та зміщення рухальних центрів, примусило її замкнутися в кімнаті. Саме тому, як ви вже зрозуміли, я вирішив вирвати Сару з її власного полону, примусити вирушити в мандри в моєму товаристві. Вона захищається відчайдушно, запевняючи, що не витримає подорожі, що буде тягарем, що в неї почнуться болі. Проте я пускаю її аргументи повз вуха. Ми здійснимо мандрівку навкруг світу, про яку я давно мрію. І я певен, що коли Сара віднайде смак до життя, моє кохання до неї відродиться. Зрештою, сліпа пристрасть, яку я плекав до Розани, народилася з потреби вирватися на чисте повітря, попри те, що я жорстоко обманювався цій жінці, яка хотіла тільки повтішатися з моєї наївності. Думаю, що ми вирушимо в свою подорож на початку квітня. 1935 рік стане роком, коли я повернуся до читання, яке останнім часом дуже занедбав. Я візьму з собою на пароплав цілу бібліотеку. І, звичайно ж, ми не зможемо залишити десь далеко від себе нашого чудесного Єгуді, цю кохану дитину. Отже, в подорож вирушить і він разом зі своєю нянькою Пегі. Він ще надто малий, аби мандрівка могла дати йому якусь користь, але він буде з нами, і це головне. Старий парубок, який уперто живе в мені, починає почувати себе батьком родини, як ви й самі заважили. А ви, мої любі друзі, ви, закохані молодята, як вам там живеться? Я уявляю собі Мері в товаристві своїх сестер гори, тоді як Сирил милується фонтаном свого готелю Честер. Я не уявляю собі, щоб Лондон міг коли-небудь змінитися, як і Радфорд. Вітри перетинають Англію, надовго там не затримуючись. Правда, вони залишають вам по кілька китайців, по кілька індійців та інші порошинки, занесені здалеку. Але дивіться, як ті китайці та індійці швидко перевдягаються у британців – і поповнюють ваші лави, стаючи такими самими флегматичними, такими самими несхильними щось змінювати, як і корінне населення. Тут, в Сполучених Штатах, живе безліч народностей, і вони ніколи не змішуються. Існує Нью-Йорк китайський, Нью-Йорк італійський, Нью-Йорк негритянський і ще багато інших Нью-Йорків. Річ у тому, що американця не існує. Існують люди багатьох різновидів, які живуть пліч-опліч у Америці. Вони об'єднані під однією конституцією, але не в одному народі. Та годі з вас цих високих розумувань. Обіймаю і цілую вас обох. Отже, ця буря вщухла. Ми зітхнули з полегкістю, Мері і я, і стали далі влаштовувати своє спільне життя. Ми вирішили купити в Лондоні помешкання, щоб жити там узимку. Наш вибір упав на затишну квартиру з 6 кімнат із видом на Грін-парк. Крізь вікна ми могли милуватися деревами та зеленими моріжками, водночас перебуваючи поза межами видимості випадкових гуляк. Свій кабінет я обладнав із південного боку дому, звідки міг споглядати Сент-Джеймський палац. Я надав Мері цілковиту свободу обладнати всі інші кімнати на свій власний смак. І не помилився. Незабаром вони стали надзвичайно схожі на корабельні каюти. Мері обставила їх меблями, які досі продаються в антикварних крамницях, і які в поєднанні з усілякими китайськими дрібничками створюють враження і скромного комфорту, і водночас екзотики, позначеної добрим смаком. Мері тільки й мріяла, що про подорожі в далекі краї. З малкою її колисали під розповіді про морські експедиції Джеймса Кука та під Стівенсонів «Острів скарбів». Отож, коли вона довідалася, що Сара і Джонатан збираються в кругосвітні мандри, її опанувала справжня лихоманка, яка вщухла тільки тоді, коли я пообіцяв їй, що ми поїдемо до Іспанії, а може й до Італії. Це не було Борнео, але вона вдовольнилася. Ми стали пакувати валізи. Проте нам довелося вирушити не на південь Європи, а до Нью-Йорка. Сталася жахлива подія, яка одним ударом зруйнувала і задум наших друзів, і наші власні плани. Тоді, як ми думали, що все починається залагоджуватися, страхітлива катастрофа ущент розбила наші сподівання. Я спробую розповісти про все детально, долаючи моторошний жах, який опановує мене на думку про ті події. То було 3 березня 1935 року, десь о 5 годині пополудні. В нашому помешканні біля Грін-парку задзвонив телефон. Я взяв трубку. «Ало, Сириле?» Я не впізнав жіночого голосу, який назвав мене на ім'я. «Ало, Сириле?» Це прозвучало, як крик розпачу, кинутий непроглядний туман. «Хто говорить?» – запитав я. «Це Сара, Сириле. Єгуді пропав». «Пропав? Як то пропав? Його тут немає. Я у своїй кімнаті. Пегі, нянька, шукала його повсюди. Єгуді зник». «А де ж Джонатан?» Кілька секунд мертвої тиші. «Джонатан у Африці. Він має повернутися за 3 дні. Я не можу йому подзвонити. Сириле, я певна, що Єгуді викрали». «А ви дзвонили в поліцію?» – спитав я. Кілька секунд мертвої тиші. «Поліція тут, вони все обшукали. Мого маленького Єгуді викрали, я цього певна». Моє рішення виникло вмить. «Ми вирушаємо негайно, сядемо в літак і прилетимо до вас». На другому кінці почулися ридання, після чого зв'язок урвався. Ми прибули в Нью-Йоркський аеропорт 4 травня вранці. Газетні заголовки, на жаль, відразу нас повідомили. Честерфілдового сина викрадено. Отже, Сара сказала правду. Вчора, 3 березня, приблизно о 8-й годині нянька Єгуді, сина письменника Джильберта Честерфілда, помітила, що дворічна дитина зникла зі своєї кімнати. Всі пошуки, проведені в домі та в довколишній місцевості, не дали наслідків. Поліція, піднята на ноги, може тільки констатувати, що дитина справді зникла. Дружина знаменитого літератора і філантропа була на той час саме у Кедрах, оскільки Честерфілд перебуває нині в Кампалі, де, як відомо, його зусиллями будується шпиталь для хворих на проказу. Після дня і ночі, прожитих у болісній тривозі, про які ми вже оповідали читачам, спостерігачі дійшли висновку, що малого Єгуді викрадено. Проте на ту пору, коли ми надсилаємо вдруг це повідомлення, імовірні викрадачі не подали про себе жодної звістки. Можна собі уявити, як стривожена Сара Честерфілд, приречена пасивно чекати. І так далі, і таке інше.